Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga, Nick.
Maayong buntag, Louie. At magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Okay, unang item dun sa mga balita galing sa Kabisayaan, marami palang inaasahang uuwi sa probinsya ngayong Kapaskuhan.
Tama ka dyan, Louie. Pinaghahandaan na ng Philippine Coast Guard ng Kidlang Kabisayaan ang pagdagsa ng maraming pasahero sa mga pier na uuwi sa probinsya upang doon ipagdiriwang ang Pasko at Bagong Taon. Ayon pa sa nasabing ahensya, na simula kahapon, 16 ng Disyembre, ay itinaas na nila sa heightened alert ang kanilang pagbabantay at magtatapos ito hanggang sa 5 ng Enero sa susunod na taon. Samantala, isa sa ilalim naman ng Department of Health o DOH ng Gitang Kabisayaan sa Code White simula sa darating na Sabado, 21 ng Disyembre hanggang 5 ng Enero 2020 ang lahat ng mga pampublikong paggamutan para sa mga posibleng mabiktima ng paputok. Kaugnay rito ay hinikayat naman ng mga kinauukulan ang publiko na mag-ingat at kung maaari ay hindi na gagamit ng paputok upang maiwasan ang disgrasya.
Oh, may bagong gusali pala ang Cebu City Transportation Office.
Tama ka dyan, Louie, nakatakdang magkakaroon ng bagong gusali at makabagong kagamitan ng Cebu City Transportation Office o CCTO sa susunod na taon. Ang nasabing gusali kung saan doon din ilalagay ang command center ay paglalaanan ng mahigit 200 milyong piso na kukunin sa 2020 annual budget. Ayon pa kay Cebu City Mayor Edgardo Labella na ang bagong gusali ng CCTO ay magiging sentro o command center ng mga alarma sa lansangan at sharing susubaybay sa pangkalahatang daloy ng trapiko sa syudad sa pamamagitan ng intelligent traffic system. Dagdag pa ng nabanggit na sa first quarter ng susunod na taon ay lilipat muna ang CCTO sa kanilang dating gusali sa may N. Bacalso Avenue. Louis?
Magkakaroon daw naman ng National Museum sa Cebu.
Louis, gagawin ng isang National Museum ang dating Malacañang sa Sugbo, ang syudad ng Cebu, pagkatapos nilagdaan ng Cebu Ports Authority o CPA ng National at National Museum of the Philippines o NMP ang deed of use of rock kamakailan. Ayon pa sa pamunuan ng National Museum of the Philippines na sa pamamagitan ng nilagdaang kasunduan ay binigyan sila ng 25 taon na makapamahala ng nasabing gusali. Ang paglagda ng deed of use of rock ay isinagawa sa tanggapan ng Cebu Ports Authority ng Cebu International Port. Matatandaan na malaki ang pagkasira ng nasabing gusali pagkatapos ng lindol noong taon 2013 at tinatayang aabot sa 160 milyong piso ang gagastusin sa pagpapaayos nito.
Ano naman itong reflective road markings?
Louie, hiniling ng lokal na pamahalaan ng siyudad ng Cebu sa Department of Public Works and Highways o DPWH ng Gitnang Kabisayaan na maglagay ng mga reflective road markings sa mga bulubundoking barangay ng siyudad. Ang nasabing kahilingan ay isinagawa ng Cebu City Council upang mapabuti ang visibility at kaligtasan ng mga pasahero at motorista. Ayon pa sa mga kinauukunan ang mga driver at ay nahihirapan kapag dumadaan sa mga lansangan sa bulubundoking barangay kung di nila makikita ang guhit sa lansangan lalo na sa gabi o sa panahon ng tag-ulan. Dagdag pa ng mga kinauukulan na ang reflective marker ay mas nakikita sa gabi o sa masamang panahon kaysa standard road markings.
Ano naman itong extra service sa mga massage parlor?
Louie, 6 ang iniligtas ng mga otoridad habang 2 pinagsusupetsahan na mga bugaw ang hinuli sa isinagawang entrapment at rescue operation na isinagawa sa 2 massage parlors ng siyudad ng Cebu na sinasabing nag-o-offer umano ng extra service. isinagawa ang operation alinsunod sa kampanya ng Women and Children Protection Desk laban sa prostitusyon. Ayon pa sa mga otoridad na batay sa kanilang natanggap na impormasyon na maliban sa karaniwang pagmasahi ay nag-aalok pa ng extra service ang kanilang mga masahista. Dagdag pa ng mga nabanggit na 500 piso pataas o depende sa mapagkasunduan ng customer at ng masahista ang transaksyon.
O ano naman itong maramihang kasal na gagawin daw sa Cebu?
Uy, inaprubahan ng Cebu City Council ang panukalang ordinansya na nagmula yung gawing institusyonal ng taunang mass wedding ng pamahalaan ng syudad at ang paglalaan ng kinakailangang pondo para rito. Partikular na layunin ng nasabing ordinansya na pag-iisahin ang mga residente ng syudad na mahigit sa 5 taong nagsasama bilang mag-asawa pero hindi pa kasal. Makikinabang rito ang mga nag-live-in na hindi kayang magbayad ng marriage seminar fee, marriage application fee, pre-marriage counseling fee at iba pang babayaran. Ang mga maaaring beneficiaries ay yung mga residente ng syudad at mga registered voters nito.
Oh, meron pa tayong ibang balita.
Dito na lang muna, Louie. Hanggang sa muli, mula sa siyudad ng Cebu para sa SBS Filipino. Ito po si Nick Milgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat, Ginoong Nick Milgar, sa paghahatid mo ng mga pinakahuling balita mula sa Kabisayaan.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.